Эфирда Татарстан толкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүтін дүния Татар конгрессы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Татарлар үз өендә, үз кием. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Исәнмесез, хөрмәтле җәмәгать. Студияда журналист Гөлназ Ибраһимова
һәм Бүтін дүния Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов.
Һәр тапшыруда без сезне республикабызның бер районы, андагы матур эшләр, проблемалар, төбәкнең тарихы, халыкның яшәү рәвеше, үзенчәлекләре белән таныштырып барабыз.
Ул төбәктә яшәүче кешеләр чын-чынлап Аллага шөкер, үз өемдә үз кием дип әйтә алалармы? Туган телләрен саклау, үз гореф-гадәтләрен үтәү, гомумән, милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен шартлар тудырылганмы? Үз иләрендәге кебек җылы, рәхәтме, күңелләре тынычмы? Менә шушы мәсьәләләр тапшыруларыбызның үзәгендә чагыла. Бүгенге тапшыруыбыз Татарстан Республикасының үзәк өлешендә, Чишмә елгасы буенда, Шунталы тимер юл станциясеннән 75 километр, Казан шәһәреннән 197 километр ераклыкта урнашкан Яңа Чишмә районында әзерләнде. Эшебезне Бөтен дөнья Татар конгрессы яңалыкларыннан башлыйк.
19 декабрь көнне Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья Татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев Татарстан журналистлары белән очрашты. Васил Шайхразиев үзенең чыгышында конгрессның 2025 елга планлаштырылган барлык чараларының уңышлы гамәлгә ашырылуын билгеләп үтте. Шулай ук милли шура рәисе 2026 елның Бөтен дөнья Татар конгрессы эшчәнлеге кысаларында Тукай елы дип игълан итүен хәбәр итте. Чара ахырында Милли Шура рәисе ел дәвамында Бөтен дөнья Татар конгрессының эшчәнлеген яктыртуда актив булган журналистларга Бөтен дөнья Татар конгрессының дипломнарын, рәхмәт хатларын тапшырды. Васил Шайхразиев журналистларның татар мәдәниятен, тарихын һәм традицияларын яктыртудагы ролен һәм әһәмиятен ассызыклады.
20 декабрь көнне Казанда Каз өмәсе ярминкәсе узды. Каз өмәсе гореф-гадәтләребезнең иң матуры, муллык һәм байлык символы булган казлар татарның горурлыгы да, мул табыннарының күрке дә. Бу күркәм йолага багышланган чара Казанда ел саен Бөтен дөнья Татар конгрессы тарафыннан уңышлы уздырылып килә. Туган авылым комплексында узучы чараны Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья Татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев исеменнән ачты. Биредә ярминкәдә катнашучылар татар халкының уникаль традицияләренең берсе белән таныша алды һәм фермерларның продукциясен сатып алырга да мөмкин иде. Ярминкәдә каз белән бер рәттән шәкшәкләр, бавырсаклар, баллар, үлән чәйләре дә тәкъдим ителде. Мастер-класслар, уеннар оештырылды. Чара җыр моң белән үрелеп барды. Бәйрәм ахырында бәйге нәтиҗәләре буенча урыннар билгеләнде. Бәйгедә 30 районнан уңганнар катнашып, 6 номинациясе буенча бәяләнеп, җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды.
20 декабрь көнне Казанның Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры бинасында Бөтен дөнья Татар конгрессының Татарстандагы җирле оешма җитәкчеләренең киңәйтелгән утырышы узды. Утырышны Бөтен дөнья Татар конгрессы милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров ачып җибәрде. Ул Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының быелгы эш нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнары белән уртаклашты. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы рәисенең эчке сәясәт мәсьәләләре департаментының милли сәясәтне гамәлгә ашыру идарәсе башлыгы Данил Мустафин, Бөтен дөнья Татар конгрессының Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова, Бөтен дөнья Татар конгрессының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев, Бөтен дөнья Татар конгрессының татар төбәкчеләре белән эшләү комитеты җитәкчесе Альберт Бурханов һәм башкалар катнашты. Чара ахырында милләтебезне, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда зур өлеш кертүче активистларга Бөтен дөнья Татар конгрессының медальләре, рәхмәт хатлары тапшырылды.
Дөньяда иң-иң матур ил, О, минем туган илем, дөньяда иң-иң матур тел, о, минем туган телем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез татарлар үз иемдә үз кием тапшыруының яңа Чишмә районына багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Яңа Чишмә районы республиканың үзәк өлешендә урнашкан. Административ үзәге Яңа Чишмә авылы. Ул Казаннан көньяк-көнчыгышка таба 197 км ераклыкта. Хәзерге Яңа Чишмә урынында беренче җирлекләр 17-нче гасыр башында ук барлыкка килә. 1652-1656 елларда Чишмә елгасы буенча өскә таба Яңа Чишмә ныгытмасы төзелә. 1920 елга кадәр авыл Казан губернасы Чистай өязенең шул исемдәге волости үзәге була.
Яңа Чишмә районы беренче тапкыр 1930 елның 10 августында оеша. 1963 елда Торкала, 1983 елның 26 апрелендә яңадан тыргызыла. Район Чирмешен, Аксубай, Чистай, Түбән Кама һәм Әлмәт районнары белән чиктәш. Районның үзәк һәм көньяк-көнчыгыш өлешләрендә Чишмә, Кишү, Сәкинә, Елховка елгалары ага. Безнең беренче әңгәмәдәшебез Яңа Чишмә муниципаль районы башлыгы Егор Александрович Тарнавский булды.
Но прежде всего хочется отметить уникальную логистику нашего района с учетом в прошлом году завершения строительства дороги Алексеевск-Альметьевск. На самом деле сейчас продолжительность поездки до города Казани составляет порядка 1,5 часов. И с учетом ближайших городов, крупных городов, это, конечно, и Альметьевск, и Нижнекамск, и Набережные Челны, и Казань, на самом деле это уникальное месторасположение нашего района, оно дает некие конкурентные преимущества, потому что мы одновременно являемся и промышленным районом, у нас порядка 81% промышленности, прежде всего это 7 нефтяных компаний на территории района, которые существенно влияют на экономику нашего района. И, конечно, мы сельский район, и второе основное направление – это сельское хозяйство, конечно. То есть наш район является уникальным в таком сочетании и промышленного подхода, и сельского хозяйства. Поэтому эти наши конкурентные преимущества нам позволяют развивать и экономику района, прежде всего, и, конечно, одно из направлений дальнейшего развития, перспективного развития мы видим в сфере туризма, потому что наш район Новошишминск, он основан в 1610 году, имеет уникальную историю. Он был основан как защитная оборонительная крепость и имеет 5 слобод вокруг себя, то есть наши села, они так и называются. Слобода Архангельская, Слобода Екатерининская, Слобода Волчья и так далее. Тем самым мы несем эту культурную, историческую ценность на территории нашего района, что нам позволяет развивать именно в том числе и сферу туризма. И как раз та логистика, уникальная логистика, о которой я говорил в самом начале, она нам позволяет это направление также в дальнейшем взять в работу, и определенные наработки на сегодня уже есть. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как мы видим значение нашего района для Республики Татарстан, это как раз в том сочетании уникальной истории, уникальной логистики, уникальной экономики, именно в такой некой диверсификации экономики на промышленность, на сельское хозяйство, и ниша в дальнейшем развитии – это как раз сфера туризма. Конечно, для нас особо важно, как я уже сказал, это историческая ценность различных слобод, в том числе наличие уникального городища в селе Тубалгытау. Это как раз то городище, которое нам позволит дальше развивать и привлекать туристов. Это уникальное историческое городище, которое тоже несколько веков назад служило удивительным местом. И сейчас, на самом деле, находим различные артефакты на территории этого городища, которые также мы особо сейчас взяли в работу. Конечно, прежде всего для нас особо важно, именно если говорить о национальном составе, то на территории нашего района порядка 55% – это русское население, 41% – это татар, 3,5% это чуваш. Но для нас очень важно развивать, и чтобы рука об руку, плечо к плечу развивались все национальности на территории нашего района. Поэтому мы это сейчас дальше продолжаем, эту удивительную работу, которая до меня была поставлена руководством. И сейчас для нас во главе угла это межконфессиональные отношения, правильные, сохранение традиций и так далее. В этом направлении мы тоже особо работаем и развиваемся.
Сез Яңа Чишмә муниципаль районы башлыгы Егор Александрович Тарнавскийны тыңладыгыз. Тапшыруыбызны Казан егетләре төркеме башкаруында Яңа Чишмә районына багышланган җыр белән дәвам иттерик.
Күңелімнен менім хиш тә кетми. Туған яқта өткен йылларым, жанға яқын хәтта тұманнарым, су бойында өскен талларым. Туған яғым, яңа шишмәм менім, сағынып жырлым таңнар иртәсін. Бәхет шатлық болсын күңелләрдә, қайғы сағыш халқым білмәсін. Туған яғым, яңа шишмәм менім, сағынып жырлым таңнар иртәсін. Бәхет шатлық болсын күңелләрдә, қайғы сағыш халқым білмәсін. Йөрәгемдә минем шилтә баккан, шишмә йылғасының сулары. Гомрем агышында яңгыры, яшьлегемнең сүнмәс моңнары. Туған яғым, яңа шишмәм минем, сағынып җырлыйм таңнар иртәсен. Бәхет шатлык күңелләрдә, қайғы сағыш халқым білмәсен. Туған яғым, яңа шишмәм менем, сағынып жырлым таңнар иртәсен. Бәхет шатлық болсын күңелләрдә, қайғы сағыш халқым білмәсен. Өмір юлым синдә тойып яшим, туған туфрағымның жылысын, жан жылысы өмір бойларына, суытмасын неге сулашын. Туған яғым, яңа шишмәм менем, сағынып жырлым таңнар иртәсен. Бәхет шатлық күңелләрдә, қайғы сағыш халқым білмәсен. Туған яғым, яңа шишмәм менем, сағынып жырлым таңнар иртәсен. Бәхет шатлық болсын күңелләрдә, қайғы сағыш халқым білмәсен. Бәхет шатлық болсын күңелләрдә,
татар кешесе, кайда яшәүеңә карамастан, халыклар арасында үз урыныңны онытма, үз кадереңне бел. Тарихи традицияләрне, ата-бабадан килгән гореф-гадәтләрне хөрмәтлә, дин иманыңны сакла.
1979 елда Яңа Чишмә районының Зирекле авылында музей оеша. 1992 елдан аны Сөлгеләр музее дип атыйлар. Чөнки Татарстанда иң зур коллекцияле кызыл башлы сукон сөлгеләр нәкъ әлеге музейда саклана. Бүгенге көндә алар 365 дәнә. Алар һәрберсе үзгә, һәрберсе үзенчәлекле. Болар хакында безгә Зирекле авылының Митхат Газимов исемендәге музейның директоры Лидия Зәфәр кызы Лутфуллина сөйләде.
2017 елдан мин директорлык вазифасына эшли башладым. Аңынча мин научный сотрудник идем. Фәнни хезмәткәр булып эшләдем 1998 елдан. Әлеге музейны оештыручыда материалларын җыючы, бөтен предметларын җыючы безнең Михаил Гарифович Газимов. 1941 елда туып, Зирекле мәктәбендә укып, шунда яшәп, булып, эшләп, университетны бетерә тарих фәннәре буенча, колхоз тарихы буенча диплом эшләй. Мәгълүматлар җыела, дипломны защитә, 5 еллыгә, аннар соң инде ул менә шуннан кереп китә, авыл тарихын, авыл кешеләрен сугышта катнашканнар мәгълүматлар җыеп, мәктәптә профориентация кабинеты ясап, шунда бөтен материалларны туптыгышлый. 40 ел тарих укыта. 1979 елда Зирекле мәктәбенең чыгарылыш укучыларының музее ыйыша. 10 ел мәктәп статусында музей була. 1992 елда бу музейны инде әйдәге Силгеләр музее дип атыйбыз дип, Силгеләр музее дип аттылар. Ник дисәгез, безнең музейда Татарстанда иң зур коллекциялы кызыл башлы суккан Силгеләр. Менә монда бездә кызыл башлы суккан Силгеләрнең станогы шунда тора. Бөтен җипләре белән, бөтен оборудованиесе белән, ләкин инде кызганычка каршы без аны хәзер эшләтә алмыйбыз. Балаларга күрсәтергә станогыбыз бар. Бездә алар 365 дане. Бүгенге сәкенгә әле без аларын җыябыз, әле безгә алар килеп тора. Һәрберсендә узорлар кабатланмый. Һәрберсе аерым-аерым. Һәрберсе үзенә бер үзенчәлекле. Әлеге Силгеләр җыелган бүгенге сәкендә Зирекле авылыннан гына тирә күрше авылдардан бик әз генә килгән Силгеләр. Алар һәрбер килендә 21 Силге булырга тиеш. Кызыл башлы Силгеләр 12.
Һәрбер
килен үзендә булырга тиеш булган 21 Силге. Анда керә кул Силгеләре. Менә кичкенә инде алар шунда бит Силгеләре үлемдеккә, мәетне кабергә иңдерергә эч Силге обязательно ул һәрберсендә. Менә шуңа киленнәр алар 16 яшьтә кызлар уже әзерли башлылар сандыклары уже булырга тиеш булган 21 Силге шунда керә чиккән матур Силгеләр. Алар сабан туйларда килен булып төшкәндә бүләккә и бизәр өчен. И болар кашагалар безнең. Чиккән кашагалар. Менә бер сандыкны тутырып килен шулай киевгә чыгырга тиеш була. Ул һәрбер йортта, һәрбер кызда. Аннары соң инде аларның бүләккә калфаклар, аяк чылгаучылары бар әле, киев аяк чылгаучылары чиккән барса да, иянчык чиккән, ансы тоже киевгә. Менә киленнең сандыклары бездә андый килен сандыклары 26.
Бирне.
Бирне. Алар бездә 26 дәнә бүгенге кисәкендә сандыкларда барса да тулы, анда инде эскәтерләр, паласлар, сырмалар, башка җыйган вакытта инде идәндә сырмалар җәеп, уртада клеенка җәеп, әбиләр, бабайлар элеккә шулай ашка йөргәннәр. Чиккән Силгеләрнең безнең элгесе монда саклана. Киергә дибез инде без аны, мин аны күрсәтәләм менә, әле анда Силгесе дә исән. Бу Гайфия Туллина җәмисе әбинең 1910 елгы улы әби, аның киергесе 16 яшьтә чигә башласа да, менә ул бүгенгесе көнгә исән, Силгесе дә аныкы. Шунда калды. Дүрт кыз килен менә шунда утырып чигеш чиккән. Монда дүрт кыз рәсем төшерүчеләр аерым авылда безнең дүрт рәсем төшерүче булган апалар алар рәсем төшергән кызлар чиккән.
Монысы аерым һөнәр әйме? Рәсем төшерүче.
Нә, ансы аерым һөнәр. Кара тесне әйтәләр бездә хәзер. Без үткән ел катнаштык республиканың картасын чигү. Республиканың чиккән картасы бит инде булды. Без анда яңа чишмәнең керттек. Менә монда аның рәсеме. Үзе безгә дә чигеп куйдык. Безгә этнографлар әйтәләр, кара тесне кертмәгез, Силгедә чигергә безне конкурста катнаштык. Нигә? Кара тес булган бит. Безгә бит инде менә 100 ел элек килгән ул. Әйтәләр инде хәзер бездә җир булса. Җир булган. Аннарсың монда әти, әни, бер гаилә. Гаилә китә тармакланып. Менә монда китә тармакланып балалар. Менә монда икенче гаилә барлыкка килә. Менә бу гаиләдә ират үлгән. Дип, хәзер шулай без аны
бу рәсемне шулай укырга мөмкин.
Укырга мөмкин. Ник дисәгез, кара рәсемне, кара тесне кертмиләр. Мөселманнарда, татарларда кара тес чигештә булмаган диләр. Барсында да баралар. Менә нинди матур чигешләр әйбәт күреп торасыз. Аның карасы икәне күрелми дә. Кара тес икәне буланда югалып та кала. Менә без аларны хәзер сөйлибез. Монда әти кеше үлгән. Бу иренең, бабайның малае үлгән. Монда китеп тармакланып, менә монда матур гаилә тагын барлыкка килгән. Без Силгеләрне шулай укыбыз хәзер.
Тормыш дәвам итә. Менә бу Силгедә без бер гаиләнең тарихын күрәбез.
Әйе.
Бик кызык. Әмма мен шунысын әйтер идем, менә бу кошагаларда да сездә бит бу шигу техникасы бик бой, минем мондый бой шигелешне.
Бу беләсең.
Бик күргәнем дә.
Булар бөтенесе тамбур ысулы белән чигелгән. Бу шыма ысул түгел. Элек менә бу Силгеләр кошагаларда һәрберсендә тамбур ысулы белән чигелгән. Алар кабартылып Чибилгенди чигиштейт деп атала. Мына бизге келген этнографлар айтылар. Мына бу зиретле жийи. Сиз мына шулай деп атагыз дей. Мына бу ысул чигиш. Бик сирек Оренбург регионында бар. Бәлки сизнең анда Киевга чыгып, иле эшкә китеп калган хатын-кызларыгыз анда калгандыр. Менә анда гына, ә менә бу тамбур ысулы белән чигелгән сездә. Сез аны атагыз зиретле җие дип әйтегез ди. Ну, татар сәйтәләр.
Ягъни менә бу җиенең башы сезнең авылда да булыр.
Апаларыбыз алар безнең килгәннәр, менә юбкада килгәннәр, булыскаларга үзләре чиккәннәр алар. Менә бусы карават башлары. Монда ис киткеч бу чигеш, бу ис киткеч талант. Монда бу рәсемнәрне күз алдына китерергә дә, ясарга да кирәк бит әле. Безнең авылда Михайт абыйның менә бу исследованиелары вакытында 70-тән артык һөнәр бар безнең авылда гына.
Ягъни сезнең зирекле авылын һөнәрчеләр авылы дип атарга мөмкин.
Бик теләп мин шулай дияр идем. Ни дисәгез, менә бу әле сакланып калган әйберләр генә бит әле. Боларның күбесе юкка чыккан. Бу бит һәрбер йортта булган, бу бездә
әле. Субханалла, машалла.
Безнең авылда зур-зур ярминкәләр узатырган булган.
Сез татарлар үз өендә үз кием тапшыруын тыңлыйсыз.
Бүгенге көндә районда милли гореф-гадәтләрне саклау, үстерү юнәлешендә зур эшләр башкарыла. Яңа Чишмә районында сәяхәтебездә безне зирекле лицей директоры, Бөтендөнья татар конгрессының җирле оешмасы рәисе Ойрат Минвали улы Хәмәтвәлиев узатып йөрде.
Бөтендөнья татар конгрессының җирле оешма бүлегенең безнең эш күп кырлы, күп яклы һәм үзенә күп төрле оешмаларның эшен ала. Без бергәләп эшлибез мәгариф бүлеге белән, садиклар, мәктәпләр, төрле милли чаралар, акциялар, эш конкурслар үте. Монда татар сүзе, татарча диктант кебек шундый акциялар барлык мәктәпләрдә һәм авыл китапханәләрендә булды. Дин әһелләре белән берлектә эшлибез. Айрым аларны әйтеп үтәсем килә, аларның хәзерге вәгазьләрендә бик еш тел турында, милләт турында сүзләр очрый. Мәчетләр янында ачылды мәдрәсәләр һәм шунда барысында да диярлек балалар укырга йөриләр. Алар дини белем дә алар һәм шул ук вакытта тәрбия дә алар. Гаилә тәрбиясе дә ул, монда милли тәрбия дә, тел тәрбиясе дә барысында үз эченә ала. Балалар белән бер рәттән шул ук мәчетләрдә гыйлем алалар, улы, абыйлар, апалар, алар өчен аерым дәресләр үтә. Шунда да хәзрәтләр үз өлешләрен кертәләр, бик матур вәгазьләр сөйлиләр. Һәм бергә җыелышып сөйләшкән вакытта да ассызлыклап үтәсе килә инде. Безнең телебезне куллану күбрәк гаиләдән тора дип. Шундый фикергә киләбез. Һәм әлбәттә, менә шул оешмаларның эше безнең менә бу этәргеч булып тора инде. Гаиләдә матур татар телендә сөйләшү, матур шундый тәрбия бирү менә шул оешмалар эшеннән тора дип саныйбыз.
Айрат Нурәлиевич, бүгенге исәп сайлау җыелышында җирле оешманың яңа идарәсе сайланды. Менә бу идарәгә әгъзалар туплаганда сез нинди юнәлешләргә өстенлек бирдек, нәрсәдән чыгып карарлар кабул иттегез?
Әйе, ул составны без караганда әлбәттә Бөтендөнья татар конгрессы биргән киңәшләрне истәттек һәм төрле өлкәдәге эшләүче актив шәхесләрне алырга тырыштык. Монда идарә итү өлкәсеннән дә, мәгариф өлкәсеннән, мәдәният өлкәсеннән, спорт ягын, яшьләр ягыннан да, шагирәләр, дин әһелләре барысын да кертергә тырыштык. Минемчә, бу бик көчле, шундый оешма булыр дип саныйм. Монда һәрберсе үз фикерен әйтә торган кешеләр, гомумән тормышта бик актив эшли торган кешеләр. Минемчә, эшчәнлек күпкә артыр дип саныйм.
Бүген без көне буе инде Яңа Чишмә районында, биредә район үзәге белән, башка авыллар белән, шәхесләр, кешеләр белән очраштык.
Яңа Чишмә халкы турында әйткәндә, минемчә алар бик эшчән, бик тырыш, чын патриотлар дип саныйм мин. Әйе, аерым әйтеп үтәсе килә моны чыннан да һөнәрчелек. Һөнәрчелек бик көчле булган элекке вакыттан ук бик хезмәт сөючән халык эшләгән. Һәм шул байлыкны безнең саклап калган музейларда безнең үзенчәлек булып торалар. Монда килгән халык һәрберсе бик шокланып, бик гаҗәпләнеп китәләр. Нинди бай тарихлы район икәнлегенә. Безнең район үзенчәлеге дип әйтәт була табын. Халкы да шундый күп кызлы, күп яклы җырчылар, язучылар, биючеләр, һөнәр осталары.
туған елдің жері жәннәт, суы шербет.
Тапшыруыбызны Яңа Шишмә районы Зирекле ауылы турындағы җыр белән дәвам иттерик. Илшат Харисов шигыре, Лилия Муллагалиева кие. Лилия Муллагалиева башкара. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез татарлар үз иемдә үз кием тапшыруының Яңа Шишмә районына багышланган чыгарылышын тыңлыйсыз. Бүгенге көндә районда 6 төрле милләт баласы укый. Барлыгы 1266 укучы белем ала. Районы һәр мәктәбендә театр түгәрәкләре эшләп килә дип сөйләде Яңа Шишмә районының Шахмай урта мәктәбе татар теле әдәбият укытучысы Кадрия Кыям кызы Гыйльманова.
Статистик мәгълүматларга караганда, районда 6 төрле милләт баласы укый. Иң күп руслар 728, татарлар 403, шулай ук чуашлар 41, әрмәннәр 11, таджиклар 8, үзбәкләр 4, катнашниктан 71 бала. Район мәгариф системасында 7 татар телендә мәктәпкәчә белем бирү оешмасы һәм район үзәгендәге 6 ачкыч, Ландыш балалар бакчасында Яңа Чишмә башлангыч мәктәп балалар бакчасында татар балалар өчен 3 татар төркеме уңышлы эшләп килә. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында 148 татар баласы тәрбияләнә. Шуларның Чангизда 8 туган телләрендә тәрбия һәм белем ала. Бу 73% тәшкил итә. Районыбыз мәктәпләрендә барлыгы 1266 укучы укый. Шуларның 400-е татар баласы. Шул балаларның 205-е туган татар телендә белем һәм тәрбия ала. 162-е рус телендә белем һәм тәрбия ала. Район буенча татар балаларын туган телләрендә укыту һәм тәрбияләү 60% тәшкил итә. Чуваш Чабаксары авылында бер чуваш башлангыч мәктәбе, балалар бакчасы бар. Анда 11 бала. Шушы авылда Яңа Чишмә гимназиясына урта һәм өлкән сыйныфка йөрүче 22 чуваш баласының 16-сы үз телләрен өйрәнергә теләк белдерде. Быелгы уку елыннан гимназиягә чуваш теле укытучысы кабул итеп алынды. Барлык укучылар да дәүләт теле буларак татар теле һәм рус телен өйрәнә. Район мәктәпләрендә 24 татар теле һәм әдәбият укытучысы эшли. 11-се югары квалификацион категорияле, 13-е беренче категорияда. Уку һәм тәрбия процессын уңышлы оештыру, татар телен өйрәнүгә уңай шартлар булдыру максатыннан районның барлык мәктәпләрендә дә татар теле һәм әдәбияты кабинетлары җиһазландырылган. Туган тел һәм әдәбият укытучылары милли үзаңны үстерү эшчәнлеге түбәндәге юнәлешләр буенча алып баралар. Балаларның көндәлек эшчәнлегендә, мәсәлән, балалар туган тел, милли йолалар белән бергә чит телләр һәм чит халыклар культурасы белән дә танышалар. Татарлар һәм руслар гына түгел, ә бәлки башка күп төрле милләт вәкилләре яшәгәннән, аларның төрле телләрдә сөйләшкәнен һәм төрле мәдәниятка ия булуын ишетеп кенә түгел, ә гамәли яктан үзләштерәләр. Телне камил белеп тә, балаларында үз халкына түбәнсетеп карау формалаштырган, аларга чит халык исемнәре кушкан, алар белән рус телендә генә аралашучылар тирә-ягыбызда җитәрлек. Димәк, милли үзаң киңрәк мәгънәдә ул баланың милләт вәкиле буларак, шәхес буларак тәрбияләнүе дигән сүз. Икенчесе күңел ачу чаралары, бәйрәм кичәләре, рухи байлыкны сәнгатьнең барлык төрләре, халкыбызның гасырлар буе яшәп килгән гореф-гадәтләре, йола бәйрәмнәре, әхлак кагыйдәләре, тормышның һәр өлкәсендә тупланган халык акылы, аның тормыш тәҗрибәсе тәшкил итә. Менә шушы рухи байлыкны балалар күңеленә җиткерү, сиңдерү максатыннан мәктәпләрдә күп чаралар уздырыла. Татар халкының милли бәйрәмнәре Сөмбелә, Аулак, Нәүрүз, бөек шагыйрьнең туган көннәрен билгеләп үтү мәктәпләрдә матур традициягә әверелде. Балага милли гореф-гадәтләр, милли традицияләр никадәр иртәрәк бирелсә, ул шәхес буларак шул кадәр көчле, телен, илен, милләтен сөя белүче булып үсәчәк. Районыбызның һәр мәктәбендә театр түгәрәге эшләп килә. Бу балаларның әдәби телдә дөрес сөйләшүен, халкыбызның яшәешен өйрәнү өчен дә бик атышлы. Яшь буынга патриотик һәм әхлакый рухи тәрбия бирүдә музейларның да роле зур. Митхәт Газимов исемендәге Халык иҗаты һәм көн күреше музеенда район күләм Тукай туган көнен билгеләп үтү инде традициягә әйләнде. Акбүре авылында урнашкан Буыннар мирасы музее, Шахмай авылындагы Мирхайдар Фәйзи исемендәге музей, Яңа Чишмәдәге туган якны Ирәни музеенда укучылар өчен конференцияләр, файдалы чаралар үткәрелеп тора. Өченчесе гаилә белән ышыштыру балаларда милли үзан һәм тәрбия бирүдә төп фактор булып санала. Ата-аналар, әби-бабайлар мәктәптә уздырылган һәр төрле чараларда актив катнашалар. Уку елы дәверендә минем гаиләм минем терәгем, сәламәтлек кенә, әнием, кадерле әнием, өлкәннәр кенә гаилә бәйрәмнәре уздырабыз. Беренчеләр хәрәкәте үткәрә торган махсус хәрби операциядагы якташларыбызга матди ярдәм күрсәтү өчен әни белән пешерәм, ярдәмнән безнең гаилә дә читтә калмый ярминкәләрен оештырабыз. Гаиләдәге өлкәннәрнең үзләре туган телне белмәгән очракта да татар теленә хөрмәте, аны өйрәнүне кирәк һәм мөһим дип санавы, бу эш белән кызыксынып торуы балаларга тырышырга кирәклекне аңлата. Аның күңелен үз уңышларыннан канәгатьлек алырга килә. Дүртенчесе – инновацион программалар куллану. Хәзерге заман шартларында һәр коллектив нинди дә булса программалар һәм технологияләр үзләштерергә һәм үз эшендә аларны кулланырга тырыша. Хәзерге заман башка. Замана хәзер яңа технологияларга кырылган дип тә әйтәбез. Технологиялар тормышны җиңел алып бару өчен кирәк. Ә шул тормышта һәр милләт, һәр халык үз үзенчәлекләрен саклау өчен тырышып яшәргә тиеш. Нинди генә заманча әйтеп яшәсәк тә, әгәр без милли мирасыбызны сакламыйбыз икән, без аны ахыргы шиктә бөтенләй югалтачакбыз. Шуның белән бергә милли йөз, милли тел, милли гореф-гадәтләр, милли культура югалачак. Татар булып та рус телендә аралашучы балаларыбызга шуны төшендерә алсак, бик әйбәт булыр иде.
Туган җир була бер генә, туган якның кадерен белгенә.
Зирекле авылы музее каршында районның Бүреләр дигән әдәби берләшмәсе эшли. Үз вақытында Митхат Ғазимов тырышлығы білен береді 50-ден артық китап басылған. Районның мәдәни үзіншәліклері, көрініклі кішіләрі турында шағира, Яңа Шишма хәбәрләре газетасының қарері орын басары Лилия Фаттахова сөйләді.
Ижат кішіләрі турында сөйләгәндә, ғымен Яңа Шишманың татар әдәбиетіне, мәдәниетіне керткән өлеше турында сөйләгәндә, кімләріне искә алу орынны бар?
Мин иң беренче Шамил Агай Шәйдуллинны искә алар идем. Ул тумышы белән Сөлчәбаш авылыннан Акбүре авылында укыган, ул безнең беренче детектив әсәрләр язучыларының берсе. Үзе Чаллыда яшәгән ул, ул милиция подполковнигы, шуңа күрә бу өлкә аңа бик таныш. Чаллыда аны әйбәт беләләр, шулай ук безнең якта да аны әйбәт беләләр. Шамил Шәйдуллин исемендәге укучылар конференциясе дә оештырган идек без. Ондый эш менә әлеге вакытта да инде дәвам итә. Акбүре дип әйткәч, Акбүредә безнең хәзерге вакытта шулай ике бик кызыклы гына шәхес, Ландышка Абдрахманова шагыйре, аның шигырьләренә җырлар да язылды. Фәнис Мутыгуллин, ул республика матбугатында да эшләде, Шәхри Казаннарда эшләде, ул хәзерге вакытта үзенең газетасын чыгарып килә. Һәм инде менә үземнең туган ягыма күчим әле Чаллы башы авылына. Чаллы башы белән бәйле безнең шулай ук Зөфәр Фатхетдинов, детектив әсәрләр язучы, Мәскәүдә эшләгән кеше ул, аның әтисе безнең авылдан.
Менә нидер иҗат төркемнәре эшлиме районда?
Иҗат төркемнәрен безнең туплап торучы Зирекле авылы, Зирекле музее бар иде. Митхәт абый Газимов турында әйтелде бит инде, кызганыч ул вафат. Бөреләр дигән әдәби берләшмә эшли безнең нәшул музей каршында. Митхәт абый тырышлыгы белән бер 50-ләп кешенең җирле язучының китаплары чыкты, басылып чыкты. Митхәт абыйның үзенең бер 10-лап бәйтләр китабы басылып чыкты. Минем үземнең беренче китабымда Митхәт абыйның тәкъдиме белән басылып чыкты. Шуннан соң гына инде мин әдәби мөхиткә кереп киттемдер дә бәлки. Шуннан инде менә әсәрләр яза башладым. Язучылар берлеге әгъзасына дәрәҗәсенә кереп җиттем.
Сезнең район газетасының исеме ничек?
Яңа Шишмә хәбәрләре.
Яңа Шишмә хәбәрләрендә җирле әдәбият сөючеләр әсәрләре басыламы?
Бастырырга тырышабыз. Ул элегрәк нык еш басыла иде. Кашандыр аңа төләү дә бар иде бит инде. Аннан соң менә иҗатка бераз караш үзгәрбрәк китте. Шуңа күрә язучылар әзәеп китте кызганча каршы.
Сезгә бер гамәл башкарасы.
Гамәлне мин инде аны болай да бик әйбәт беләм. Менә әниләр көненә шигырьләр туплап маташам әле мин. Аны инде социаль челтәрләргә дә куябыз, газетага да кертеп җибәрәчәкбез. Ниндидер уңайлы вакыйга килеп чыга икән, мин инде үзебезнең каләм әхәрләрен бераз сөркеткәләргә тырышам.
Тагын нәрсәне сөйләргә кирәк дип уйлыйсыз? Менә горурлык хисе белән нәрсә турында әйтер идегез Яңа Шишмә турында?
Менә Чертуш авылы дип әйттек бит әлеме? Горурлык хисе. Анда менә тарихи бер урын бар. Авылга кергән вакытта туганнар каберлеге бар. Анда 37 чыршы утыртылган. 37 атып үтерелгән абыйлар исемлеге санынча инде ул. Бу 20-нче елларда сәнәкчеләр фетнәсе булган бит әле. Шул вакытта совет властына каршы чыккан кешеләрне эзәрлекләп киткәннәр дә менә шунда инде шундый кан куеш оештырганнар. Кызыл мадьярлар дип беләсез инде, әйбәт кызыл мадьярларның кайбер отрядлары бик шундый кансызлыклар эшләгән. Менә килеп сезнең авылдан да кушылып киттеләр сәнәкчеләр фетнәсенә дип. Судсыз, нисез, хөкемсез дигән шикелле шул абыйларны, бабайларны, анда бик күп олы яшьтәгеләр бар, алып чыгып атканнар. Әленчә йортка үттерткәннәр анда. Менә шул хәлләр турында Рәмзия Мусина җентекләп туганнарыннан өйрәнеп бер мозаика тупладык без. Бер шул көнне, анда икенче көндә булган әле, шул көннәрнең хатирәсен тупладык. Шуннан соң Кайтабас аша кайту дип, мин әдәби очерк язып, аны Казан утларында бастырып чыгардык. Менә быел шул ук вакыйга нигезендә драма әсәре язып, хәзерге татар пьесасы конкурсында җиңүчеләр рәтенә кердем инде мин. Шул вакыйга нигезендә. Әле бу вакыйга белән шулай ук кызыксынып китте бер режиссер, бәлки әле кино булып та төшмәс микән, чыкмас микән дип тә хыялланып йөрибез. Бигрәк тә Рәмзия Мусина.
Татарлар, үз иемдә үз кием.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе белән берлектә оештырылган Татарлар, үз иемдә үз кием тапшыруының яңа шишмә төбәгенә багышланган махсус чыгарылышын тыңладыгыз.
Тапшыруны эфир өчен Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Шәрипов, тавыш операторы Глюся Җаббар, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Ил көннәребез тыныч, күкләребез аяз булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.